Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте түшкү саат 1 болду. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 17 март күнгө дүйшөмбү. Студияда Жанар Акаев алгач берүүбүздүн кыскача мазмунун. Бүгүн Аксыдагы каргашалуу окуянын 12 жылдыгы белгиленүүдө.
Тарых музейинде Аксы окуясынын 12 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция өтүп атат. Жана ага бир дагы бийлик өкүлдөрү келбегенин тындашты.
Орусия Крымдагы аракеттерин токтотпосо, Батыш Москвага каршы санкциялар киргизерин эскерткен, ал кандай санкциялар болушу мүмкүн?
Орусиянын финансылык борбору Лондон. Азыркы тапта Орусия экономикасы эл аралык финансылык кырдаалга аябай көз каранды.
Алдыдагы жарым саатта жол коопсуздугу боюнча Адис бизге маек куруп берет. Азаттык толкундагыңыз. Негизги бөлүккө бир саамдан соң өтөбүз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Депутат Акматбек Элдибековду колдоп Жогорку соттун жанына бүгүн митингге чыккандарды милиция кармап кетти. Бул тууралуу Азаттыкка депутаттын тарапкерлери билдирди. Маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан да тастыкташты. Милициядан кабарлашкандай, бүгүнкү акция тууралуу алдын ала уруксат алынган эмес. Учурда 15 чакты киши 1-май райондук милиция бөлүмүндө сурак берүүдө. Келдибековдун үй камагына чыгарылышын талап кылып, өткөн жумада анын тарапкерлери башкы прокуратуранын жанына да митингге чыгышкан. Бүгүн Кыргызстанда Аксы окуясынын курмандыктары эскерилүүдө. Эскерүү иш-чаралары Бишкекте жана Аксынын Бузбийек айылында өтүп жатат. 2002 жылдын 17 мартында тынчтык митингинин катышуучуларына каршы ок атылып 6 киши каза тапкан. Митинг Азымбек Бекназаровду абактан бошотуу жана өзөнгө кууштук Кытайга берүүгө каршылык билдирүү максатында уюштурулган болчу. Ал кезде Кыргызстанды Аскар Акаев башкарган. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жана Жогорку кеңештин депутаттары Аксыдагы кандуу окуяда курман болгондорду эскерип, Ак үйдүн жанына орнотулган монументке гүлчамбар койду. Кырымдагы референдумдун жыйынтыгына ылайык шайлоочулардын 96% жакыны Орусиянын курамына кирүүнү колдоду. Бул тууралуу референдумду өткөрүү комиссиясынын жетекчиси Михаил Малышев билдирди. Добуш берүүгө шайлоочулардын 83% катышканы кабарланууда. Украинанын курамындагы Кырым автономиялуу республикасында референдум кечээ 16 мартта өттү. Шайлоочулар өз добушун Кырым Орусияга кошулсун же Кырым Украинанын бир бөлүгү бойдон калсын деген эки суроонун бирине бериш керек болчу. Ал арада Кырым өкмөтүнүн башчысы Сергей Аксенов шайлоонун жыйынтыгы боюнча элди куттуктап да жиберди. Биз муну бирге жасадык. Сиздердин эрдигиңиздер. Орусия элинин президентинин колдоосу менен биз буга жетиштик. Биздин бул жеңишибизди эч ким тартып ала албайт, деди Аксенов. Украина өкмөтү Кырымдагы референдум мыйзамсыз экендигин буга чейин билдирген, ал ошондой эле Кырым парламентин таратуу чечимин чыгарган. АКШнын президенти Барак Обама Орус президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө АКШ жана эл аралык коомчулук жекшембиде өткөрүлгөн референдумдун жыйынтыгын тааныбай тургандыгын билдирген. Малайзиянын жоголгон учагын издөөгө Борбор Азия мамлекеттери да тартылат. Учурда 25 өлкөнүн адистери учакты издеп жатат. Бул тууралуу Малайзия бийлигинин билдирүүсүндө айтылат. Маалыматка ылайык, алар 239 кишиси менен жоголгон учакты издөөгө жардам сурап, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Пакистан, Индия, Кытай, АКШ жана башка өлкөлөргө кайрылды. Бирок Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, азырынча андай өтүнүч кат Бишкекке келе элек. Малайзиядан Кытайды көздөй 239 адам менен жөнөгөн учак 8 марттан бери табылбай жатат. Чүйдүн Жайыл районунда зордукталып өлтүрүлдү деп айтылып жаткан 9 жашар кыздын өлүмүнө шектүү катары жергиликтүү 18 жаштагы тургун кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Айбек Арзыматов билдирди. 15 март күнү Жайыл райондук социалдык фонд башкармалыгынын жанынан кыздын денеси табылган. Милициянын маалыматында ал зомбулук менен өлтүрүлгөн. Зордукталган болушу мүмкүн деген божомол да бар. Азырынча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыга элек, дейт Айбек Арзыматов.
Соттук биологиялык экспертиза бул ошол кызды зордукталганын аныктоо үчүн дайындалды. Бирок азыркы убакта зордукталганы тастыктала элек, бул кылмыштын кандай максатта болгондугун аныктоо үчүн тергөө иш амалдары улантылып жатат,
деди Арзыматов. Милициянын маалыматына ылайык, каза тапкан кыз райондогу мектептердин биринде 3-чү класста окуучу. Анын өлүмүнө шектелип кармалган киши учурда сурак берүүдө. Милиция кызматкерлери анын кийиминен кан издерин тапкан. Нооруз майрамын белгилөөгө каршы муфтият тарабынан фатва чыгарылды деген маалымат туура эмес. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн жетекчиси Жоробай Шергазиев билдирди. Анын айтымында буга чейин айрым диний аалымдар тарабынан Нооруздун майрамдоого каршы сунуш айтылган, бирок колдоо тапкан эмес.
Жок, фатва чыккан эмес. Биз бул жылы эч фатва чыгарган жокпуз. Башка жылдары муфтилер эмнелер өздөрүнүн эмнелерин айтып чыккан. Биз мисалы мен өзүм фатва бөлүмүнөн эч фатва чыгарган эмесмин.
Деди Жоробай Шергазиев. Кыргызстандык айрым социалдык тармак колдонуучулары муфтият Нооруздо белгилебөө боюнча фатва чыгарганын жазып, ал кызуу талкууга алынып жаткан. Нооруз майрамына карата Бишкекте ат спорту боюнча оюндар башталды. 17-21 март күндөрү Аккула ат майданында өтчү мелдештерге Кыргызстандын түрдүү аймактарынан келген спортчулар катышып жатат. Мамлекеттик спорт агенттигинен билдиришкендей, тандоодон өткөн спортчулар 20 мартта жарым финалда, 21 мартта чечүүчү оюнда беттешет. Андан сырткары Нооруз майрамында салбурун боюнча көрсөтмөлүү оюндарды өтмөкчү. Жанар, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Санжар Эрелиев тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды, макала, видео, сүрөт баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуп көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кеже. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Уктуруубузду күндүн башкы жаңылыгы менен баштайлы. 2002 жылы 17 мартта Жалал-Абадтын Аксы районунда тынчтык митингинин катышуучуларына каршы ок атылып 6 киши каза тапкан. Ал тынчтык митинги Азимбек Бекназаровду абактан бошотуу жана үзөңгү куфту Кытайга берүүгө каршылык билдирүү максатында өткөрүлгөн болчу. Бүгүн Аксы карашасына 12 жыл толуп отурат. Кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов ушул тапта Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинде Аксы окуясына байланыштуу өткөрүлгөн иш чарага катышып жүрөт. Ал азыр биз менен түз байланышта. Сабыр, айтсаңыз ушул иш чарага кимдер катышып атат? Аксы окуясынын сабактары тууралуу кандай сөздөр айтылып атат?
Саламатсызбы. Учурда ошол улуттук тарых музейинде Аксы окуясынын 12 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция деп аталган жыйын аяктап калды. Азыр резолюциясыны толуктап, ошол сунуштарды топтоп атат жана бул жыйынды бүгүн Топчубек Тургуналиев алып барды. Ачылышында ал өзү Куран окуп өзү эле жана Аксы окуясында шейит болгондорду эскеришти. Катышуучулардан Кыяз Молдокасымов, Исмаил Исаков депутат, Бөдөш Мамырова келип отурду. Кенен Сариев тарых илимдеринин доктору.
Ушул социалдык тармактарда ушул бийликтен өкүлдөр келбегенине ушул сөз алып сүйлөгөндөр нааразылык билдирип атышат дедиле.
Ооба, албетте бул уюштуруучулар ушул Бекназаров жана дагы ошол аксылык Аксыда шейит кеткендердин туугандары уюштурган өзлөрүн жанынан бул жыйын негизги жыйын деп аталды бул жылы. Жана бул жыйынга бийлик тарабынан эч ким келбегени жана эч кандай каражат бөлүнбөгөн сынгалышты. Алар бул өзлөрүнүн сынын куруу сөз менен айтпай, Кыргыз Республикасынын президентинин 2012 жылдын 9 мартындагы Аксы окуяларын эскерүү күнү жөнүндө жарлыгын толук кандуу аткарылбай жаткандыгын карманып атышат. Жана ошол мезгилде президент Атамбаев жаңыдан президент болгондо ушундай бул датаны жалпы республикалык жана бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөрүү тууралуу сүйлөгөн экен. Бүгүн болсо президент администрациясынан да бир да адам келип катышкан жок. Жана өкмөттүн администрациясынан дагы эч ким катышкан жок. Болгону ошол Исмаил Исаков менен Бөдөш Мамырова депутаттар жана Равшан Жээнбеков бириккен оппозициянын төрагасы катары катышып атат.
Рахмат, урматтуу агарман Сабыр Абдымомунов бул иш чара тууралуу кеч казатыкта кенен сөз кылат. Кошумчалай кетсек, бүгүн Бозбекте да Аксы курмандыктары эскерилди. Аксы окуясына коюлган эстеликтин жанында 2002 жылдын 17 март күнү кандуу окуя эскерилип, анын курмандыктарына Куран окулду. Эскерүү иш чарасына ошондогу окуянын катышуучулары, нагут болгондордун туугандары жана жараталгандар болуп 150 адам катышты. Кабарчыбыздын айтымында иш чарага вице премьер министр Тайырбек Сарпашев жана өкмөттүн облустагы өкүлү Жусупжан Жээнбеков да катышты. Уктуруубузду улантабыз. Ал эми вице премьер министр Токон Мамытов ушул тапта Баткенде жүрөт. Ал кечээ тажик тарап менен чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. эскерте кетсек, анда кыргыз-тажик чек арасындагы абал талкууланды. Белгилүү болгондой, өткөн жуманын соңунда Баткен облусундагы таш тумшук жергесинде чек ара аныктала элек жолго байланыштуу кыргыз-тажик тургундарынын ортосунда келишпестик чыгып, ал тартип коргоо органдарынын кийлигишүүсү менен жөнгөрүлгөн эле. Биз менен Баткендеги барчубуз Жеңиш Айдаров азыр түз байланышта турат. Жеңиш, саламатсызбы? Ушул расмийлер менен байланыш алдыңызбы? Ушул сүйлөшүүнүн жыйынтыгы кандай болуптур?
Мен азыр эле ушул мүнөттөрдө Кыргыз Республикасынын коргоо маселелери боюнча вице премьер министри Токон Мамытов менен сүйлөштүм. Ал киши ошол кечээ тажик тараптагы кесиптештери менен, тагыраак айтканда, Тажик Республикасынын президентинин коопсуздук маселелери боюнча кеңеш менен жолугуп, Баткенде жолугушуу өттү. Мында негизинен ушул акыркы 2-3 күндөн бери Тажикстан менен чектеш аймактардагы болуп аткан жаңжалдарды жөнгөрүү, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, мындан ары кайталатпоо, ушул багыттарда гана сүйлөшүүлөр жүргөнүн азыр эле билдирди.
Рахмат сизге, Жеңиш. Биз менен Баткендеги барчубуз Жеңиш Айдаров байланышта болду. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Орусия Крымдагы аракеттерин токтотпосо, Батыш Москвага каршы санкциялар киргизерин эскерткен. Адистер ал кандай санкциялар болушу мүмкүн жана алардын Орусия менен Батышка экономикалык кесепети канчалык олуттуу болот деген суроолорго жооп издеп жаткан кез. Айрым эксперттерде Эркин Европа Азаттык радиосунун аналитиги Роб Коалсын кепке тарткан, анын макаласын ООГО Венера Сагынды кызы даярдады.
Кансыз согуш аяктагандан берки Батыш менен Орусия ортосундагы эң ири кризиске айланган азыркы жагдайда башкы курал танктар эмес, банктар болчудай. Евробиримдик менен АКШ өз ара кеңешип, Москвага каршы ыктымал экономикалык, финансылык санкцияларды караштырып жаткан кез. Азыркыга дейин Еврошаркет Орусия менен кызматташтык долбоорлорун убактылуу токтотту. Жана АКШ Украинанын эгемендигине коркунуч туудурган айрым москвалык жана киевтик саясатчыларга виза берүүгө тыюу салды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Москвага каршы болочок санкциялар аябай катаал болушу мүмкүн деп эскертсе, Германиянын канцлери Ангела Меркель Орусияга абдан олуттуу жана кеңири саясий экономикалык сокку урулат деп билдирди. Вашингтондогу эл аралык экономика боюнча Петерсон институтунун изилдөөчүсү Андерс Аслунд Орусия карамай жаратылыш газынын көбүн Европага сатып, казынасынын кыйла бөлүгүн толтуруп келатканын айтат.
Russia's financial center is London and Russia is now highly dependent on
Орусиянын финансылык борбору Лондон. Азыркы тапта Орусия экономикасы эл аралык финансылык кырдаалга аябай көз каранды. 2008 жылы дүйнөлүк финансы кризиси тутанганда Орусиянын баалуу кагаздар биржалары 80%ге чейин төмөн кулаган.
Bloomberg компаниясынын анализине ылайык, орусиялык ишканалар былтыр эле Батыштан 58 миллиард долларлык насыя алышкан. 8 миллиард долларлык карыз алуу боюнча сүйлөшүүлөр ушул тапта уланып жатканчак. Украинадагы кризис башталгандан бери Орусиянын экономикалык көрсөткүчтөрү төмөндөп, компанияларга карыз алуу мурдагыдан кыйла кымбатка айланууда. Орусиялык байлар акчасын батышка ташып отуруп, көмүскө экономика ички дүң өндүрүмдүн 35%ына чейин айланган. Кипр, маселен, орусиялык бандиттердин акчасын жашыруу, арам акчаны адалдоо борбору эсептелет. Батыштык серепчилер жазгандай, Кипрден кийин орусиялыктар салган миллиондогон, миллиарддаган долларлар Англия, Голландия, Бермуд жана Багам аралдары, Люксембургда топтолгон. Ошол эле маалда Европа өзү да Москвага каршы санкциялардан кандай жабыр тартышы мүмкүн деген эсептөөлөр болбой койгон жок. Адистердин айтымында, Кошмо Штаттардын кеңейген энергетикалык булактары Еврошаркетти балким Орусиянын жаратылыш гендеринен кол жууса да, кыйналбай кырдаалдан чыгарып кетиши мүмкүн. Британиядагы Оксфорд университетинин илимпозу Джонатан Стерн бирок газ берүүнү же чийки мунай сатууну токтотуп салуу көпчүлүк ойлогондой оңой иш эмес экенине көңүл бурат.
That is, I'm assuming you have a scenario where the Russians cut off the gas.
Мисалы, Орусия Европага газ жөнөтүүнү токтотуп, бурамаларын бууп салды дейли. Аны айтканга оңой болгону менен европалык өлкөлөр да Орусия да ортодо эл аралык келишимдер менен колдору байланган арбитраждык сот олчойгон айып пул салуу деген санкцияларды эстен чыгарбоо керек.
Ошентип Орусия Крымдагы азыркы аскердик жана административдик аракеттерин уланта берип, Батыш менен санкциялар согушун ачты дейли. Адистер баарын таразалап көрүп, Орусия кандай болгон күндө да ири экономикалык жоготууга учурайт. Жана кризис аяктаган күндө да баарын оңдоп ордуна келтиргенге далай ашыкча каражат жана убакыт сарптайт деген пикирде. Москва, Европа жана АКШ кандайдыр экономикалык жазалоо чараларын колдонсо, Орусия сөзсүз каршылаш аракеттерге барат деп кайталап келатат. Батыштык себепчилердин пикиринде санкциялардан орус экономикасы, элдин жашоо турмушу жабыр тартат. Президент Путиндин өз өлкөсүндөгү жеке саясий кадыры жабыркайбы же тескерисинче көтөрүлөбү, ал өзүнчө чоң суроо.
Сиз Венера Сагындык кызынын баянын уктуңуз. Эфирде түшкү азаттык. Азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Депутат Ахматбек Келдибековду колдоп жогорку соттун жанына бүгүн митингге чыккандарды милиция кармап кетти. Бүгүн Кыргызстанда Аксы окуясынын курмандыктары эскерилүүдө. Эскерүү иш-чаралары Бишкекте жана Аксынын Бозбек айылында өтүп жатат. Кырымдагы референдумдун жыйынтыгына ылайык, шайлоочулардын 96%га жакыны Орусиянын курамына кирүүнү колдоду. Малайзиянын жоголгон учагын издөөгө Борбор Азия мамлекеттери да тартылат. Нооруз майрамына карата Бишкекте ат спорту боюнча оюндар башталды. Уктуруубузду улантабыз. Улуттук оппозициялык кыймыл Оштун экс мэри Мелис Мырзахматовдун ири бизнестерин бийлик кысмакка алып жатканын айыптап билдирүү таратты. Билдирүүдө Мырзахматовго таандык делген Оштогу Таатан соода борбору, Офтовы телеканалы жана Кара Судагы Уумат базарлары ыксыз текшерүүгө алынып, андагы ишкерлер коркутууга кабылганы айтылат. Бирок жергиликтүү бийликтер мындай билдирүү чындыкка коошпой турганын айтууда. Кийинки баянда сөз болот. Улуттук оппозициялык кыймыл Оштун мурдагы мэринин бизнестерин тартып алуу үчүн бийлик жергиликтүү криминалдык топторду пайдаланып жатат деген билдирүү таратты. Аталган кыймылдын лидери депутат Равшан Жээнбеков бул маалыматты кысымга кабылган ишкерлер өздөрү айтып чыгуудан айбыгып турушканын айтат.
Өзгөчө мына Ош телевидениясына басым аябагандай күчөп атат азыр. Андан башка жанагы эки Мелис Мырзахматовдун бизнесине карата дагы уюшулган мамлекет тарабынан криминалдык күчтөрдү пайдаланган басымдар, тартып алуулар башталды. Тилекке каршы азыркы күндө ошол жакта иштеп аткан адамдардын көпчүлүгү коркот айткандан, алардын бардыгын коркутуп атышат. Укук коргоо органдары дагы, криминалдык элементтер дагы ошондуктан алар өздөрү корккандан маалымат бере албашы мүмкүн. Бирок бул чын маалымат. Мен ошол оппозициялык кыймылдын лидери катарында муну коркпостон туруп ачык айталам.
Жээнбеков Мырзахматовдун бизнесине кол салуу тууралуу оппозиция жакынкы күндөрү дагы бир билдирүү таратууга кабынып жатканын кошумчалады. Оштун экс мэри Мелис Мырзахматовго таандык делген Таатан соода борбору Ошарындагы ири соода жайларынын бири. Ал жерде көбүнесе кытайлык ишкерлер соода кылышат. Кара Суудагы Уумат базары да аймактагы чоң жана кирешелүү базарлардын катарында. Ал эми 2010-жылдагы кандуу калабадан кийин Мырзахматов тартып алды делген Офтовы телеканалынын жетекчилиги буга чейин да бир нече ирет түрдүү кысымдарга кабылганын айтып келатат. Телеканалдын башчысы Эрнис Кыязов жакында эле Офтовунун антеннасы белгисиз адамдар тарабынан аткыланганын билдирген эле.
Күпкүндө деле бирөө чыгып барып аны жула тартса же бир мындай кылып бирдеме менен атса анда байкамак. Ушунча соодагерлер көрүп турат, бүт бар. Анан алыстан бирөө аттуу деген да ой кетет да. Анан ушул бизде мисалы үчүн мен бул жерде тиги же бул тарапты, тиги жээкти же бул жээкти конкреттүү айтпагым келбейт. Бирок массалык маалымат каражатына болгон ушундай орой, ушундай өтө бир ыплас мамиле бул нормалдуу эмес көрүнүш деп эсептейм да.
Анткени менен оппозициянын мындай билдирүүсү бир аз аша чапкандык деп баалагандар да жок эмес. Мисалы жогоруда айтылган соода жайларынын ээси Мырзахматов өзү бул тууралуу үн кат элек. Уумат базары, Таатан соода түйүнү жана Офтовы телеканалы бүгүнкү күндө адресе иштеп жатат. Бийликтеги Социал Демократтар партиясынын Ош шаардык кеңешиндеги депутаты Талант Капаров оппозициянын билдирүүсү атайын чыгарылган ушак болушу мүмкүн деген пикирде.
Анын рейдерси захват кыла турган бандиттер деле азыр Кыргызстанга жок го менин оюмча. Камалганы камалды, качканы качып азыр. Азыркы бийликти жаман көрсөтөбүз деп деген ою менен жасап атабы деген баягындай. Утка копомоюм үчүн провокация да. Бийликтен кеткенден кийин ошондой экен да. Антип атат, минтип атат деп бакы элди өзүнө көңүл буруп келет экен да. Ого киши менен иши деле жок.
Буга чейин Ош шаардык прокуратурасы Мелис Мырзахматов баштаган көпүрөнүн курулушу боюнча эки кылмыш ишин козгогон. Прокуратуранын маалыматында көпүрө куруу боюнча тендерге катышкан кытайлык 3 компаниянын биринин да лицензиясы болгон эмес. Мындан сырткары Мырзахматов 11 мартта өткөн жылы Оштун борбордук аянтында өткөн митингдерге байланыштуу күбө катары чакырылып тергөөгө сурак берген эле. Мырзахматов Оштун мэрлигине атсалышып, бийликтин талапкеринен утулуп калгандан кийин өзүн оппозициялык саясатчы катары жарылаган. Ал жаңы түзүлгөн улуттук оппозициялык кыймылга да мүчө, бирок ал кыймылдын алгачкы жыйынына катышкан жок. Өзүк булактардын маалыматына таянсак, Мырзахматов ушул күндөрү Москвадан кайтып келди. Эми Мырзахматов бизнесине бийлик көз артууда деген маалыматты бышыктайбы же четке кагабы, азырынча өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Жанар Акаев, Азаттык. 16 мартта Сочи шаарында Паралимпиада оюндары соңуна чыкты. Мында 45 өлкөнүн 600-дөй майыл спортчусу мөрөй талашты. Орусиялыктар командалык эсепте биринчи орунду колдон чыгарган жок. Германия экинчи, Канада үчүнчү орундарды ээледи. Паралимпиаданын жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берген. Азыр менин жанымда студияда отурат. Кабыл агай, ушул сиз Сочи Олимпиадасынын жеринен чагылдырган баяндамачы катары ушул майыл спортчуларга түзүлгөн мындай кандай камкордуктарды байкай алдыңыз?
Ошо Паралимпиаданын таасири менен Орусияда майып спортчулар машыга турган 1000ден ашуун спорт жайлары курулганын көрдүм. Ошондой эле 15 000 спорт ийримдери иштеп жатат. Майып спортчуларды тээлөө үчүн атайын жабдылган 800 жакын автобус иштеди. Бардык жерде араба менен жүрүүгө ыңгайлашкан жайлар курулганын байкаган элем. Паралимпиада үчүн имараттарда, мейманкана, олимпиадалык айылда ыңгайлуу шарттар түзүлгөнүн өздөрү да ыраазычылык билдирип айтышты. Көзү начар көргөндөр үчүн камкордуктар көрүлүп, атайын жабдуулар эскертип да турду.
Анан орусиялыктар болсо азыр ушул интернет блогторунда, өзгөчө телеканалдар аркылуу ушул жоо сайгандай эле мактанып атышат. Мындан мурдакы паралимпиадалык оюндарда да ушул эң көп алтын байге уткан өлкө болду беле?
Ооба, 1984-жылы Австриянын Инсбрук шаарында өткөн паралимпиадалык оюндарда командалык биринчи орунду Австрия өлкөсү ээлеп, алар 34 алтын, 19 күмүш, 17 коло байге утуп алышкан. Ошондой эле 1994-жылы Лилихаммер шаарында өткөн паралимпиадалык оюндарда норвегиялыктар 29 алтын, 22 күмүш, 13 коло байге утуп алышкан эле.
Ушул Сочи шаары кышкы олимпиаданы жана паралимпиаданы өткөрүү менен мыкты спорт имараттарын куруп, спорт борборуна айланганын көрдүк. Эми ошол имараттарда дагы кандай мелдештер өткөрүлөт экен? Өткөрүлөбү экен негизи?
Ошо Сочи шаарында кышкы олимпиадалык анан паралимпиаданы өткөрүү менен дүйнөлүк борборго айланган экенин байкадым. Эми Сочи шаарында эл аралык талаптарга ылайык спорт имараттарында 2015-жылы чана спорту боюнча Европа чемпионаты, 2016-жылы шайба боюнча дүйнө чемпионаты, 2017-жылы бобслей жана циклетон боюнча дүйнө чемпионаты, ошондой эле 2018-жылы өзүңүздөр көргөн маалым болгондой футбол боюнча дүйнө биринчилиги өткөрүлөт да.
Ушул соңку суроом ушул паралимпиадалык оюндарга бизде Кыргызстандагы мурда мисалы спортчубуз барып катышкан эле оор атлетика боюнча, азыр кандай ушул даярдык, кандай ушул көңүл бурулабы бизде?
Паралимпиадага катышкан спортчулар Эсенкалиев кече паралимптик боюнча өлкөнүн чемпиону болуп 53 килограмм салмакта, өзү 167 килограмм оордукту көтөрдү. Ошол паралимпиадачылар менен жолукканда алар айтышты, эгерде бизге шарт түшүнсө, анан биздин колубуз, булчуңдарыбыз абдан күчтүү болгондуктан отуруп алып лыжа тээп биз деле паралимпиадага катышат элек, кышкы оюндарга да катышмакпыз, бизде шарт түшүнсө абдан жакшы болот эле дейт да. Анан ушу паралимпиаданын эң каарманы болуп ушу Орусиялык даңкы чыгарган 36 жаштагы Роман Петушков болду да, улуттук баатыр катары танылды да. Ал ушул паралимпиадада 6 алтын медаль утуп алды, ошондой эле 4-5 алтын медаль уткандар да болду да.
Рахмат сизге, урматтуу угарман. Эскерте кетсек, 16 мартта кече Сочи шаарында паралимпиада оюндары соңуна чыкты. Биз эми уктуруубузду улантабыз, кезек студиянын коногу түрмөгүндө. Бүгүн бизде конокто ушул жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова отурат. Саламатсызбы? Ушул социалдык тармактарда сиз жазган ушул мисалы окуучуларга видео ролик жол коопсуздугу боюнча биринчи жардамды кантип берилиш керек, ушул сиздердин уюм ушул окуучулардан баштадыңыздар окшойт э, бул мындай келерки өсүп келчү муундан баштап?
Ооба, туура, окуучуларга дагы бул камдалып кетти. Анткени окуучулар үчүн алар эшикке чыкканда эле жөө жүрүүчүлөргө айланат, кийин алар ушу башкы класстарда алар уже айдоочуга айланат. Алар кызыгып ата энесинин, туугандарынын машинесин ала коюп айдамалалар дагы бар да. Мындан дагы аварийалар көп кезиккен учурлар болот. Анан биз ушул биздин видеороликтер 3 бөлүктөн турат эмеспи? Ошондо бир бөлүгү биринчи жардамды кандай көрсөтүш керек деген так маалымат берилип атат. Ошону окуучулар көрүп билип калса, бул көптөгөн информация болот да алар үчүн.
Негизи айылдарда, эми аймактарда, мисалы облустарда аз да маалымат, э? Ошол билим берүү министрлиги жардамга келтирди силерге.
Туура, маалымат айылдарда да гана эмес, даже шаардын ичинде деле аз да. Мисалы, класстарда 8 саат гана көрсөтүлгөн, аны жалпы предметтерден тышкары да, бул абдан жетишсиз. Мисалы, муну айтат, биз айтып жүрөбүз, баягы мектеп учуру башталганда гана жол коопсуздугун сакта, жүргүлө деген эле бир эле бир эки сабак өтпөсө, андан башка материал жок болот, пайбы. Анан биз министерство менен көптөгөн учурларда алар айтып калышат, бизде эч кандай каражат болбойт атат, мындай макет даярдап же бир материалдарды чыгарып, киттеп чыгарганга даже материал жетпейт атат деген учурлар көп. Анан биз ойлогондо ушул видео аркылуу даярдаганда бул кызыктуу дагы болот. Видеолорду да биз бөлүп бердик, бир мүнөттөн ашырбай. Ошондо алар бат-бат азыр жаштар видеого көп умтулат эмеспи, көрүп угуп калганга. Анан ошол кызыктуу болот деп ошолго арналып атат.
Чынар айым, мына мен эртең менен жумушка келип эле интернетти ачып, бир 5-6 сайтты ачып жаңылыктарды окуйун десем, биринчи эле көз көрүнгөнү ушул автоавария да, авто кырсык болду, баланча киши өлдү, анан бир акциялар деле өтүп атат мисалы. Бирок эмне үчүн мындай таасир этпейт атат? Бир айдоочулардын маданиятынан дейбизби, же эмнеден болуп атат бул? Мисалы аябай бир үрөйдү учурган жаңылыктар чыгып атат да күн сайын эле.
Туура, бул абдан татаал маселе, азыркы учурда абдан актуалдуу. Муну керек болсо биздин эң башкы өкмөттүн башчысы деле жара мындай чакырык тышташы керек болчу. Анткени биздин Кыргызстанда күнүгө авариялар болуп атат, күнүгө 3-4 деген киши санга өсүп атат, бир күндө өлүп аткан кишинин саны. Менин оюмча биякта биз деген көп эле ушундай информация аркылуу таратканда көптөгөн причиналарды айтабыз, толтура. Бирок эң негизгиси биякта мамлекет тараптан политика жүрбөйт атат жакшы. Көңүл эми азыр аздастан уже бурулуп атат. Уже акыркы ушул жылда, акыркы өткөн жылы эле айтайын, көптөгөн учурларда көтөрүлүп турду бул уже средства массовой информации аркылуучу. Бирок медиада көтөрүлгөнү менен жер мындай өз күнүмдүк шартта, күнүмдүк жашоодо ал аткарылбай жатат. Значит, биякта көзөмөл абдан күчтүү болушу керек. Мисалы, дагы бир маселе бар. Жол коопсуздугуна кайсы министрлик жоопкерлүү? Жоопкерликти ким алышы керек? Ал ошол министрлик аныктала элек да.
Ички иштер министрлиги, транспортпу же маичилер?
Ооба, ооба. Эң биринчи биз жана жол кайгылуу кызматы деп түзүлдү ички иштер министрликте. Ошону эсептейбиз, бирок алардын көптөгөн функциялары алынып калган да, таратылып кеткен башка министерстволорго. Ошон үчүн бизде ким эң негизги министерство? Мисалы, бүт дүйнө жүзү боюнча бир министерствону алар аныктап коюшат. Транспорт министрлиги буга жооптуу дешет. Ошого карата транспорт министрлиги көптөгөн көзөмөлдү алат, көптөгөн өзүнө обязательстволорду алат да. И политиканы дагы ошол тарапта өзү стратегияларды түзүп иштеши керек да.
Анан ошол жол кайгылуу кызматынын башчысы буга чейин ошол айып пулду көтөрүү аркылуу авариялардын санын азайтууга болорун айтып келатат. Ушул ушуну бейөкмөт уюмдар, ушул жарандык активисттер ушул боюнча иш алып барганчы, ушулар кандай кабыл алып атышат?
Эми
айыппулду 50 000 чейин көтөрөбүз деп атышпайбы?
50 000 деген бул реалдуу эмес болуп атат. Анткени эми азыр ким эле даяр ушул мас алабында токтотту дейли, ким эле ошол 50 000 мен макул төлөйүн деп өз ыктыяры менен эч ким төлөбөйт. Анан кийин биз көп эле көтөрүп жүрүп атпайбыз, бул тааныш аркылуу, телефон аркылуу дагы суроолор бат эле чечилип калып атпайбы? Эч кандай законго так албай туруп эле да. Ошон үчүн биякта видео фиксация деген иштемейинче закондуу түрдө ал коррупцияны түздөн түз көбөйтөт. Бул түздөн түз коррупцияны күчөтчү механизм болот да.
Маичилердин эмесин.
Маичилердин арасында, май кызматкерлердин арасында.
Айдоочулар ушул маданияттуулукка үндөгөн көп эле акциялар болуп атат. Бир мындай Кыргызстанда ушул мүмкүнбү? Чын эле элдин баарына сиңирип ушул жол коопсуздугун абдан бир этият болууну, адамдын өмүрү кымбат экенин, мындай кандай бир массалык иш чара керекпи же буга?
Буга массалык түрдө иш чаралар керек. Ошон үчүн мен айтып атам, муну мамлекет ушуга жакшы мындай катуу көңүл буруп, катуу чакырык таштап атат да.
Мамлекеттик деңгээлде болуш керек да.
Мамлекеттик деңгээлде бул суроону уже чыгарыш керек болуп атат. Анткени күнүгө 3-4 киши өлүп аткан, бул баягы депутаттар айткандай согуш эмес, жөн турган өлкөдө ушундай киши өлүп атканы бул абдан коркунучтуу тенденция.
Чоң
коңгуроо кагылыш керек болчу да. Дагы жакшы, бул депутаттар аркылуу дагы бул маселе көптөн талкууланып калып атат, анан азыр көп айтылып калат.
Ооба, бизде тилекке каршы убактыбыз соңуна келип калды. Бизде студиянын коногу жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова болду. Азаттык ушуну менен бул жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Биздин радиодо жаңырган баардык баяндарды, кабарларды, сүрөт, видеолорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Түшкү азаттыкта сиз менен Жанар Акаев бирге болдум. Амандашканча.